Jæja, þú flyst snemma hingað, svo í Kópavog, miðað við aðra Kópavogs búa mesta kosti.
Já, ég flytti hingað 1953, hann vorið, þá í þetta hús hálgert eða ekki það.
Já, já. Hvenær fékkstu lófina sem að stendur á?
Og ég man það nú ekki, en það voru nú í 3-4 ár sem að tók mig að koma þessu húsi eða reynda lengri tími því að flytti þessu sætti hálgert.
Já.
En þetta var nú á þeim tímum þegar að hart var með efni, að fá efni, byggingarefni.
Já.
Nú þá var fjárhagsráð í fullu gildi og stjórnaði öllum framkvæmdum.
Já.
Og þá var maður fengi fjárfestingarleyfið, byggingarleyfið, allt það. Þá þurfti maður að fá efnisleyfin og það gat farið svoleiðis að maður þurfti að berjast langtíminn saman fyrir tveimur eða þremur semispokum og svo framvegis.
Já, já.
Og nokkrum fetum af timbri.
Já.
Og þetta tafli svo óskaplega fyrir manni að koma þessu upp. Og reyndar varð á þessu tímabili líka gengislækkun mikil. Svoleiðis að þeir litlu peningar sem maður átti, þeir rýrnuðu geysilega á meðan á þessu stóð.
Já, já.
Hefur nokkuð verið rýnt á
Nú, setti þetta einhvern strik í reikningin með það úr hvaða efni menn byggðu?
Og já, það gerði það. Það var náttúrulega miklu álitlegra að byggja úr innlendi efni, til dæmis vikurhólsteini eða öðrum hólsteini sem þá var framleiddur í landinu.
Já.
Og þá var manni líka talið trú að til þess vikurhólsteinin, hann væri mjög varanlegt og gott byggingarefni og auk þess einangraði hann vel, það er rétt, hann hefur tölvist einangraði gildi.
Já.
En honum hættir við að enda stilla. Hann bókstaflega fúnar, komist í vatn í hann.
Já, já.
Eftir bústingbilar og vatn kemst í hann, þá er eins og hann bókstaflega fúni.
Já.
Málsvæðs niður.
Nú, þetta hefur sett mark á húsastærðina væntanlega.
Og já, já, það gerði það. Það var nú svona líka landskjör og efnahagur. Það hjálpaði sem alltaf því að ráða nokkuð gerð og stærð húsa.
Já.
Þetta hús er nú eiginlega tvíbýlishús, það er í risinu, þá er þriggja herbergja íbúð, svona smá íbúð.
Já, já.
En herbergin eru lítil og ég hef nú sjaldan leikt hana, sjálft að segja. En núna í seinni tíð, það var hann aldrei það í fyrri tíð, framan af. Það tók hana mágur minn og fékk þetta pláss og innréttaði það miklu leitt á sinni kostnað og bjóðar á meðan að var að útenda það.
Já, já.
Sem hann hefði framlagt.
Já.